подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – керавник Украинского социологического центра «Рейтинг» Алексей Анципович. Алексей, привитание!
Витаю!
Алексей, я пропоную почать с самых свежих даденых ваших опытанняў и, магчыма, с самой свежей украинской сусветной новины, якая литерально праз некалькі магчыма хвілінаў, магчыма гадзінаў будзе прынятая, з'явіцца, а менавіта у той дзень, калі мы з вами размаўляем, Еўразвяз прыме рашэнне, прымае рашэнне аб наданні статусу кандыдата ў звяз Украіне і Малдове. В вашым апошнім апытанні вы задавалі ў чарговы раз пытанне пра тое, як украінцы ставяцца да уступлення іх краіны ў Еўразвяз. Ну і так выглядае, што лічбы гранічна высокія. Пераважная большасць за 90%, ці пад 90%, каля 90% выступаюць за гэта. Я мяркую, што рэдка якая краіна Еўразвязу, ну, скажам, там нулявыя гады, мела такую салідарную падтрымку сваёй еўрапейскай перспектывы. А вот у мяне да вас пытанне такое. Вот на графіку бачна дынаміка праеўрапейскіх настрояў ва Украіне. Она была даволі высокай усе апошнія гады, але як толькі пачалася вайна, выбух. Амаль 20% пунктаў плюс дадалося. Чаму? Ну, Еўразвяз не ваенная арганізацыя, не вайсковая арганізацыя. Ад яе чакаць, што яна абароніць Украіну ад уварвання, ад нападу, ад агрэсара не выпадала. Але все-таки вот на ваш погляд, чаму выросла, істотна выраслі гэтыя праеўрапейскія інтэнцыі украінцаў?
Ну, я все-таки не згодний з тим, що Європейський Союз не здатен захистити Україну, яка би була членом Європейського Союзу. Українець покладає свої сподівання на те, що такий страшний ворог, яким виявилася Росія, да, недружна держава, що вона менше зможе не просто конфліктувати, а нападати і нищити нашу державу, яка би була членом Європейського Союзу. Тому у нас зростання навіть відбулося близько 30%. Це дуже високе зростання після початку війни. Але ви абсолютно праві, що трошки раніше, якщо дивитися в довшу динаміку, 2010 рік, 2012 рік, 2014 рік, підтримка вступу України в Євросоюз отримувала все-таки навіть таку значну противагу, значний спротив. Так само близько третини на той момент українців були проти вступу України в Євросоюз. Ця кількість весь час знижувалася, адже український, європейський вектор для України був однозначний, і керівництво держави за виключенням Віктора Януковича в принципі завжди декларувало, що Україна йде в Європу. Але саме з війною ми побачили, наскільки важливий, власне, є вибір, проєвропейський вибір для України, адже на сході, на півночі нас чекає ворог. Ворог, який нищить, який вбиває наших людей, який знищує нашу державу. І тому наш шлях точно в Україні, це навіть має певне таке висловлювання, приказку «геть від Москви». Тобто подалі від Москви. А подалі від Москви – це в інший бік, і інший бік – це Європейський Союз.
А на ваш погляд, от якої ступені мотивація, якби така, що, ну, росіяці вже вельми шмат чого розбурили в Україні, так коли ми будемо в розв'язі, може допоможуть. Такое, на ваш погляд, є така мотивація?
Безперечно, і вона з'явилася зараз з війною, бо ще до війни, ну, я би сказав так, європейський вектор і мотив основний, чому українець підтримував вступ до Європейського Союзу, це все-таки певні можливості для когось подорожувати, для когось працевлаштуватися, але для абсолютної більшості українців європейський вектор означав дослівно «хотіли жити як в Європі» або ж «хочемо жити як в Європі». Тобто ми хотіли би мати комфортне життя, стабільне життя, достатньо високий рівень заробітних плат, якісь передбачуваність. Та? Тобто оці цінності для українця є надзвичайно важливими, і українець, бачачи таким, власне, життя в Європі, він обирав і європейський вектор для себе. Уже з війною, звичайно, зараз не до розмов про комфорт, про гроші, про заробітки, про подорожі, не знаю, про якусь історію, спільну європейську історію. А зараз реально про захист, і цей захист ми точно бачимо в Європейській унії, в НАТО, в співпраці з Сполученими Штатами Америки, в співпраці з окремими державами, такими як Польща, Литва, Великобританія, інші країни, будь-які країни, які сприймаються українцями як дружні.
Олексій, а зараз про динаміку і іншого показника. Ну, от ми з вами говорили про те, що проєвропейські інтенції виросли. Під час війни, десь до середини соковіка, виросла кількість людей, які відказували, що вони сподіваються, вони міркують, що вступлення України в Євросоюз відбудеться хутко. Некоторые там казали год-два, там до пяти годов, и эта частка там была вельми великая в соковику еще, в соковику. Але вот в вашем опошнем опытании, ну вот эти сподзевы на худкое вступление, и они истотно снизились. Колькость тех, кто лечит, что все-таки Украина худко вступит, и она все равно больше 50%, але истотно снизилась. За кошт чего? Чому? Это хода войны, это некие заявы украинской улады, это некие заявы евразвязовских представников.
Я думаю, тут всі чинники, які ви назвали, мають місце. Ну, але в першу чергу треба розуміти, що в березні місяці, коли ми заміряли це питання, був високий рівень емоцій. Війна почалася, українці були дуже наляканими війною, українці шукали захисту, і українці вірили, що ось-ось війна закінчиться, а з іншого боку, ось-ось європейці або ж НАТО вступиться за Україну і буде нас захищати. Як виявилось, протягом 4 місяців, і це абсолютно реалістична якби картина, за 4 місяці українець вже побачив, що ніхто, крім самого українця, не буде захищати нашу державу. І тому вступ до Європейського Союзу – це правильний вектор, залишається, але європейці ж не давали сигналу, що ми завтра готові вас взяти, Україну взяти до лав Європейської Унії. Відповідно, Україна зрозумів, ну, значить, це перспектива, яка однозначно нам потрібна, але вона буде розтягнута в часі. Тут спрацювала, напевно, певна емоційність в більшій мірі, яка була присутня в березні, на відміну від червневих уже наших замірів, це з одного боку. А з іншого боку, все-таки і дії Європейського Союзу, які були доволі інколи навіть непевними. Українець інколи губив в інформаційних потоках, бачив інформацію, зустрічав інформацію про те, що Європейський Союз може і не прийняти Україну. Тут уже не про рік, два, п'ять років, тут в принципі чи нас візьмуть. І були певні сумніви, адже різні держави висловлювали різні точки зору. А ми, як українці, дуже багато зараз приділяємо міжнародній співпраці, чи міжнародним оцінкам, чи аналізу міжнародних заяв уваги. І, відповідно, ми все це бачимо. Кожна заява, чи лідера Угорщини, чи лідера Німеччини, чи лідера Франції, чи будь-кого іншого, вона дуже уважно спостерігається в Україні.
Наступне питання про динаміку ставлення до НАТО. Ось на діаграмі бачно, що так само, як почалася війна, спачатку рэзкі скачок пра натаўскіх сімпатыяў, пра натаўскіх інтэнцыяў. Потым у сакавіку істотнае падзенне, ну не да нуля, не да 50%, але заўважнае. А потым ізноў пад'ём. Потым пад'ём да таго ж узроўню, які ён быў ад самага пачатку вайны. Вот это вот як бы правал. Чым ён тлумачыцца? Чаму вот спачатку вверх, потом вниз, і потом, ну, фактычна вяртанне да ўзроўню канца лютага, пачатку сакавіка?
Вы знаете, в период как раз снижения уровня поддержки НАТО, тут я бы говорил про два фактора. Первый фактор – это то, что очень много в Украине обговаривалось питання мирных домовленостей с Россией. И однією з вимог, які ставились, ну, щонайменше так говорилося в засобах масової інформації, однією з вимог, яка ставила Росія до України для того, щоб підписати якісь мирні угоди і перестати воювати, була вимога не вступу України до НАТО. Відповідно, суспільство, ну добре, політики, влада, експерти, засоби масової інформації і, як наслідок, і все суспільство дуже багато обговорювали, власне, це питання. Чи потрібно Україні відмовитися від вектору у вступу України до НАТО ради того, щоб про щось домовитися з Росією. Такі питання фігурували, вони частково, можна сказати, так розколихували український соціум, громадська думка весь час бурлила щодо цього. І на цьому фоні, звичайно, коли нас ще і не брали в НАТО, нам не давали зброї достатньо, нам не забезпечували тих запитів чи потреб, які виставляла Україна стосовно захисту, українці перестали, ну, дещо менше почали дивитися в бік НАТО як можливого захисту від російської агресії. Тоді відбулося незначне, але все-таки зниження підтримки серед українців, підтримки вступу до НАТО. Натомість зараз, коли вже четвертий місяць іде війна, коли українець прийняв те, що тільки самі українці можуть захистити себе від нападу росіян, вони зрозуміли, що ми, ну, що за нас ніхто не вступиться, нам можуть допомогти чи зброєю, чи фінансуванням, чи якоюсь інформацією, але ніхто за нас воювати не буде. І от на цьому фоні українець зрозумів добре, ми йдемо в НАТО, ми прагнемо НАТО, ми європейська держава, ми хочемо бути з європейським співтовариством і мати спільні засоби захисту. Але, скажімо так, якщо це не станеться найближчим часом, ми все рівно будемо воювати і захищатися від Росії, будемо давати їй відсіч, і це будемо робити самостійно, ціною багатьох життів, ціною економічних втрат, ціною фізичних втрат, адже гинуть не тільки військові, а ще й цивільні люди. Тому це все страшна ціна, яку доведеться заплатити, але українець вже зрозумів, що іншого шляху нема, іншої перемоги не буде.
Наступнае пытанне пра стаўленне ўкраінцаў да сусветных лідараў. І вось дыяграма паказвае, што ў украінцаў ёсць два антыгероя, два антыкуміра. Гэта Лукашэнка і Пуцін. Нават да спадара Орбана, ну, стаўленне такое дваістае, 50% яго не любяць, але астатнія, ну, так, ці не нейтральна. А вось што тычыцца гэтых двух персанажаў, то тут амаль поўнае непрыняццё іх. Прычым, вот калі паглядзець дынаміку, то фактычна это стаўленне стабільнае. Вот мінулым разам вы замірялі ў красавіку, і дынаміка практычна, яе практычна нема. Пуціна адмоўна ацэньвае 98% апытаных. І Лукашэнку тады было 96, зараз 95. Ну, з улікам памылкі і рэпрэзентатыўнасці, это фактычна адно і тое ж. І вот у мяне цікавае такое пытанне пра Лукашэнку. Ну, што тычыцца захавання такога вялікага адмоўнага рэйтынгу Пуціна, зразумела. Расія працягвае напады, Расія абстрэльвае, так што тут сітуацыя не мяняецца. Што тычыцца Беларусі, то вот я поглядел адмыслова, перадапошний обстрел был 14 красавіка. Пасля гэтага велізарная пауза, яшчэ адзін абстрэл быў у чэрвені, 9 чэрвеня, але ўсё ж такі, вот, калі вы тады апытвалі, то людзі, ну, як бы рэальна маглі казаць, нас абстрэльваюць з Беларусі. Калі людзей апытвалі ў чэрвені, то ўжо практычна вот гэтыя напады, яны, ну, ці сталі фактычна вельмі рэдкімі, ну, вот, один выпадок был, нападов праз мяжу уже нема. Украинские помежники обновили мяжу. И тем не менее, ставление до Лукашенко абсолютно такое же, как было и тогда. Чому?
Причина в том, что в украинских засобах массовой информации постоянно обговорюється питання можливого нападу білоруських військ на Україну. Вступу білоруської армії у війну на боці Росії. Ми постійно спостерігаємо пересування білоруських військ, якусь мобілізацію, якісь підготування, якісь навчання, якісь пересування техніки. Про це в нас активно пишуть. Мешканці Західної України, яка більше межує з територією Білорусі, це там, де ще не було нападу, це Волинська область, це Житомирська область, переживає, ну, а відповідно і ті, хто під ними, да, а це вже туди ближче до міста Львова, зокрема, да, до Галичини, вони переживають, що війська Лукашенка перейдуть кордон в тих краях і підуть на Західну Україну з нападом. І ця тема обговорюється постійно. Можливість вступу Білорусі у війну. Це тільки один момент, я називаю. Іншим моментом є, там, наприклад, сьогодні в нас фігурувала інформація, що Лукашенко може надати зброю, танки, техніку росіянам і відправить це на, там, на схід України, да, на територію Донбасу, щоб ним, щоб цією технікою і зброєю, і снарядами обстрілювали нас самі росіяни. То на цьому фоні, перепрошую, хто тоді є Лукашенко? Він однозначно залишається ворогом для українців. І я вже мовчу про ті навіть періоди, коли обстріли велися з території Білорусі, так, і було вторгнення з території Білорусі, зокрема на Київщину. Хто обслуговував аеродроми, на які літали, сідали і злітали російські літаки? Їх обслуговували білорусі, білоруські військові. А хто обслуговував, не обслуговував, а хто лікував поранених? Цим займалися білоруські медики. Відповідно, ми бачимо, що дружніх кроків з боку Білорусі, точніше кажучи, ми не бачимо. А отже, як може змінитися чи покращитися ставлення до Лукашенка? Лукашенко, я думаю, вже не зможе покращити своє ставлення. Тут можна говорити про покращене ставлення до білорусів як народу, адже воно було до недавніх пір достатньо, недостатньо, а надзвичайно позитивним. Близько 80% українців позитивно ставилися до білорусів, решта, чи там близько 70, чи понад 70, а решта нейтрально ставилися. Негативного ставлення до білорусів в українців не існувало. Ми були дуже дружні налаштовані. Так? І зараз у нас позитивне ставлення залишилось на рівні 22%. Тобто тільки кожен п'ятий українець позитивно продовжує ставитися до Білорусі. Решта перейшли в категорію там, нейтрального ставлення, третина однозначно негативного. І це я посилаюсь на дані ще квітневі. А зараз, коли ми вже в червні говоримо про можливий напад білоруської армії на територію України, так, вступ Білорусі у війну, ну, то я думаю, зараз, якби я зробив опитування як соціолог щодо ставлення українців до білорусів, я припускаю, що може вже й половина українців негативно ставилися до Білорусі.
Тобто ваш прогноз, динаміка буде відмовною?
Динаміка однозначно буде негативною, адже останній місяць, ну, щонайменше мешканці Західної України весь час обговорюють можливий напад білорусів, власне, білоруської армії, і якраз в ті території Західної України, які межують з Білорусю. Це постійна тема. Ми цього, ну, Україна цього боїться, адже це подвоює все-таки наші зусилля, це Це очевидна небезпека, це очевидні смерті, це дуже важко. І ми і так несемо важкі втрати на сході, на півдні України, а тут ще відкриється Західний фронт з білорусами. Ми до цього готові, однозначно, українець буде боронити себе. Хотілося б припускати, і про це також говорять, що самі білоруси, самі білоруські військові не захочуть воювати проти українців. І тоді, можливо, якось це буде якимось полегшенням. Але такий страх, така тривога зараз в українському суспільстві присутня.
Олексій, ви от уже перейшли до теми ставлення фактично до громадян в Білорусі, до жихарів Білорусі, до білорусів, прямо скажемо. І, справді, от ця структура відказів у красовіку, у вашому красовіцькому опитанні, це 22, тепле ставлення, 42 адмовно і 33 42 нейтральна і 33 адмовна. Прохладна, холодна. Так от, коли порівнять зі ставленням до росіянців, от красавік 21-го, красавік 22-го. До росіянців тоді кепско ставилися 40%, у красавіку сьоліта 70. 10 амаль у два рази. А до білорусів тоді 4, зараз 33, амаль в 10 разів. Вот чому так? Чому до росіянців більше не виросло? І чому до білорусів так шмат виросло? Все ж таки, якби білоруську територію використали, але самі білоруси не воювали. Тобто, вот, коли брати якби рост негатива, то він відносно білорусів десятикратно. Я не кажу, що це неправильно. Я просто питаюся, чому, і коли вот порівновувати з ростом негативу до росіянців, то відносно білорусів він значно більше. Чому?
Ви знаєте, я би вам для ілюстрації навів цифри березневого опитування. Я не знаю, чи ви їх бачили, вони також є в нас на сайті оприлюдненими. Ми запитали українців, хто в більшій мірі винен, чи хто винен в тому, що в нас йде війна з Росією. І ми запитали, російська влада, скоріше винна, чи російська влада і народ в однаковій мірі винен. І те саме ми запитали, наскільки є вина власне білоруської влади, чи білоруської влади і народу є однакова вина. Так от, якщо щодо росіян, там близько 55, здається, відсотків, тобто трошки більше половини вважали, що винна більше влада російська, але майже стільки ж, трохи менше 50%, казали, що винен і народ, і влада. Це щодо росіян. А от стосовно, тобто пів на пів. А от стосовно білорусів, три чверті вважали, що винен в недружньому, власне, поводженні, да? Ми не можемо говорити, що Білорусь напала на Україну, але стосовно участі білоруської території у війні на боці Росії, да? 75% сказали, що винна білоруська влада, і тільки чверть сказали, що винен і білоруський народ поруч з владою. І от це, якщо 75 і 25, да, зараз через через 3 місяці, да, ми спостерігаємо і боїмося нападу білоруської армії на територію України. Отже, ця чверть зараз виросла катастрофічно вгору, тому і динаміка негативного ставлення до білорусів як народу, який не зупинив не те, що росіян, а навіть свого Лукашенка, свою армію від гіпотетичного наразі можливого нападу на Україну. Тобто, раз цей страх українців присутній, значить, білоруський народ нічого не зробив для того, щоб, скажімо так, забезпечити не вступання, нейтралітет Білорусі стосовно війни росіян проти українців.
І ще одне питання, Олексій, ви представили мені дадзене про гэта ваше красавіцкае питання, про сувязь ставлення до білорусів, до громадян Білорусі, і ставлення до гістарычных наратываў. І там відавочна вельмі шчыльная сувязь, то есть чым бліжэй людзі да несавецкага, да антысавецкага наратыву, тым яны халадней, чым сярэднім ставяцца да беларусаў. Ну, умоўна кажучы, тыя, хто, скажам, станоўча ставіцца там да Бандэры, скажам, хто для каго свята 9 траўня гэта, ну, можа і не свята. То есть вот чым больш вот такіх пазіцый, тым далей. Умоўна кажучы, калі ў сярэднім 22% ўсё ж такі ставіцца яшчэ цёпла. А вот в гэтых групах там 15-16, ну, справа ў тым, што ўсё роўна большасць украінскага грамадства складаюць людзі зараз ўжо не савецкага наратыву. І в гэтым сэнсе сярод тых, хто станоўча ставіцца да Беларусі, ўсё роўна большасць складаюць прадстаўнікі не савецкага наратыву. Вот. Але тым не менш, вот, чым на ваш погляд прырода гэтай сувязі? Чаму так? Чаму людзі савецкага наратыву ўсё ж крыху лепш ставяцца да беларусаў?
А давайте перевернемо ситуацію, глянемо на довшу динаміку, яка була до війни. Величезний позитив стосовно Лукашенка як президента Білорусі. Лукашенко серед українців. Українець вважав, що Лукашенка батька, що в нього порядок, що він тримає чиновників в кулаці, що все, що Білорусь процвітає. Такий наратив існував в українській громадській думці, в медіа. Ну, прекрасний образ просто президента своєї держави, який відстоює інтереси звичайних громадян і тримає все в порядку. Лукашенко був номер один в позитиві до певного моменту, напевно, до президентських виборів в Білорусі, коли були протистояння, коли були розгони, побиття мітингувальників в Білорусі. Українець тоді почав дивитися на нього вже як на диктатора. Да? І рівень позитивного ставлення до Лукашенка знизився. Ставлення до Білорусі до війни, далеко до війни. Абсолютно дружній братній народ, ближчий нам навіть, ніж росіяни. Межуванням по кордонах, мовою, як бачите, ми спілкуємося прекрасно. Ви білоруською, я українською, я вас прекрасно розумію. Сподіваюся, ви мене також.
Я так само.
Відповідно, ну, нема ближчого, да, ніж цей сусід, да, українець так вважав стосовно білоруса, як свого сусіда. Так от, на фоні, да, і ще в нас величезне спільне минуле. Чи в одній державі Радянському Союзі, чи ще глибше, да, чи ще глибше в історичні корені. Відповідно, на фоні цього величезна частка українців бачила спільне з білорусами. І минуле, і теперішнє, і, напевно, майбутнє. Так це так було. І от після того, як українець зрозумів, що радянські наративи, радянське минуле, оцей весь диктаторське поводження, що Путіна, що Лукашенка, фашизм в Росії, ще не фашизм, але точно диктатура в Білорусі, і що це все чуже для українців. Українець має європейський вибір, українець хоче жити з європейськими народами, мати волю, свободу і можливість думати про своє майбутнє самостійно, а не з огляду на там якихось сусідів, тих же білорусів чи навіть чи росіян. І коли отаке сприйняття приходить, зрозуміло, що вставлені до білорусів всі, хто обрали проєвропейський вектор, всі, хто відкинули радянське минуле, радянські наративи, радянські цінності, вони, звичайно, гірше ставляться, холодніше ставляться до білорусів, які дуже довго асоціювалися, власне, з такою певною стабільністю, радянським минулим, порядком, господарюванням батьки Лукашенка. Але це все вже не цікаво українцю, і воно вже є ворожим українцю. Тому і пояснюються цифри ті, про які ви назвали, справді. А той, хто має якусь ще пієтику чи якісь, не знаю, ностальгію за радянським минулим, звичайно, він поки що краще ставиться до білорусів, але я думаю, що якщо білоруси не змінять власне ситуацію з тим, що ми, як українці, боїмося нападу відкриття другого фронту на Західній Україні з боку Білорусі, ну, то, напевно, і ставлення до Білорусі буде погіршуватись, погіршуватись і ще раз погіршуватись.
Добре, дякую велике, Олексій. Скінчаємо на такій не самій, може, оптимістичній ноті, але, ну...
Я сподіваюся на краще.
Це життя, да, це життя. Лепш бачити реальність, такою, яка вона є. Ось, а нашим глядачам я нагадаю, що вони можуть виказувати своє міркування, спрачатися, можливо, погоджатися з тими даними, які розповів Олексій, а за тим, як події будуть розгортуватися далі, в тим ліку і на полі боя, і на межі Білорусі і України, будемо сподіватися, що все ж таки буде мирна межа, і як вона буде розгортуватися у громадській думці України, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.